Þá keypti ég á honum 274 rollur og þótti nú ekki gáfulegt af hérna þegar engum held ég bara nema þá mér helst álpaðist í þetta og þetta bjargaði mér í þetta lendin í viðmiðunar árunum þannig að já, það styrti sem sagt réttarstöðu mín og núna sem hérna
framlýsluréttin. Þú hefur sem sagt keypt þetta á undan, eða áður en að...
Já. En...
Lalli!
Já.
Í þessu kaupu fylgdu tveir hrútar svona ofan á lag á viðskiptin og hérna annar eru einiður. Svo eru menn eitthvað að gaspurinn það inn í leit að okkur ég hef verið að kaupa einiðarhútin ekki geti ég notað það helvíti svona einiðar nú. Þá sagði Gvendur að það hlýt að vera hægt að nota hann Bjarni Laufásir einiður og kemur ágætt undan honum. Og svo en ég man ekki fyrirpart í svona en seinnipartur er svona þeir eru einaðir tveir í okkar hrepp og undan þeim reyra þyrsti.
Það var gert eitthvað, strákunum fór eitthvað að tala um hver ræðistinn að Skúla hann er neka svo leys en það er fíkur svo djöfuleg í þér sko og svo ferðu út. Það var til Ingimundur sagði það er ekki að leita honum aftur.
Já, það er nú verið eitthvað fyrir gláð.
Ég bara, það var eitthvað vitlis út hér, var bara fullur og vitlus og ég ekkit alvarlegt með það. En svo daginn eftir alltaf ég að gera því illan, sko. Ég var alltaf anskotan spikkjurnar Skúla þær allstað fyrir mér. Þannig að sjá, sann að renna það, sagði ég, niður eittir með þökunnar klöppinu var að gera þetta alveg ónýtt. Ég ekki nokkuð leikir eða vondan.